Gotzon elu, kaixo egunon.
Egunon, doltza.
Aspaldiko, esan beharko dugu.
Ala da, bai. Pasadira oporrak, baina berriz hemen txegaude.
Bai, ez da 2012ko lehendabiziko saioa.
Hoxe.
Dugu hau.
Kostatzen zait oitutzea 2012garren urtea, ondiokan bai, jarraitzen dut idazten 2011.
Bueno, hori hasierako izaten da, ikusiko duzu urter dira iristerako, horretara ere berehala.
Oituko
gara.
Oituko gara, bai.
Bueno, ba, urte berriarekin, ilusio berriak eta pentsatzen dut, ba, argazki berriak ateratzeko gogorik ere etzaizula faltako.
Ez hori ez da sekulan galtzen. Beti dago buruan zerbait eta beti egiten da zerbait berria. Eta espero dut, hola zergitzea, ze hori egiten ez badugu, akabo.
Bai, ez da. Atera duzu, 2012ko lehendabiziko argazkirik? Oraingoz?
Bai, baina izan da gabonetan, etxean, familixan, bueno. Ordun eskalean da hola, indut ba.
Bueno, maia intimoago batean.
Oi, xebeti gustatzen zait, eta azkenengoak izan dira, ba, urte zarrian, eta matxa jaten da. Oixe, etxian goxo-goxo eta bueno. Barre bizkat gero itxeko, begira ze aurpegia zen duen.
Bueno, hori ere argaziak ateratzeko modua da.
Oixe.
bueno, Gotzone Eluk, zendolako argazki kamerak erabiltzen ditu, argaziak ateratzerakoan? Gaur pixka bat hortik joango delako, kameren inguruan eta arituko garelako.
Nik esango dizut, orain zer dudan, Nikon D80 da kamera digitala baina reflexa. Eta gero badut beste bat bai Fuji S Pro 3 digitala eta reflexa. Ja, erabili nuen lehenengo kamera.
Gogoan izango duzu, ezta?
Bai, baina etzen nerea. Anaiari kentzen nion izkutuan. Eta zen Kodak etxekoa. Ondiokan gogoratzen dut funda, marroia, larruzkoa. Eta ez dakizen bat, duela zenbat urte. Nik anaiari kentzen nion izkutuan. Gero nik erositakoa, lehenengoa, izan zen pentasa. Eta pentasak biziki maite ditut.
Bai.
Ura zen... orain deitzen zaio, bueno, analogikoa.
Bai, bai.
Eta niri asko gustatzen zaite txori, gero kinuen beste pentas bat bebai, ez dakitze zera zen. Baina digitalean gelditu da atzian, ez du aurrera pena undirik egin. Hortan aurrera tuenak, Canona, Canon, etxea, Nikonak, ni Nikon salean naiz,
bai.
Canona baino gehiago. Hau etxek.
Bai, bueno, gaur egun, pentsatzen dut, zuk ere antzemango duzula, oporretarakoa zenean, kalean gabiltzanean parrandan ere bai, alde batetik bestera, ba, gero eta gehiago ikusten dira, arrazki kamerak eskuan, ba, bueno, pentsatzen du jendere argazkiak ateratzea gustatzen zaiola. Gaur egun gainera, ba, gero eta modelo txikiagoak daude.
Hori da.
Poltsikoan sartzeko hoietakoak eta errazagoak direnak alde batera eta bestera mugitzeko.
Hori da. Kompakto hoiek. Praktikoak dira poltsikoan eramateko eta edozein egoeratan argazkia iteko. Nik ez ditut gustoko, esango izu zergatik. Urrutiratu, ezin duzu begiratu zuzenean bizoretik. Egin behar duzu urrutiratu eta pantalla, eta nik betaurrekoak behar ditut, eta orduan eretzako ez dira bat ere praktikoak hoiek. Praktikoak dira hori, oso lagungarrixak dira, eukinuen bat, Fuji bat, eta edozi momentutan ateratzen duzu eta taka. Eta horrela lortu izan ditut egoera bitxiak edo baina oparitu egin izan ditut olakoak, alabari, baina alabari ere etzaio gustatzen, nahiago ditu reflexak. Bai. Eta hola, si, gero gaur egunean, kompakto oiek, txiki oiek, ordezkatzen ari dira telefono, sakelako telefonoa, iPhoneak eta bueno, bai. Eta bestelakoak.
Bai.
Ordun peligroso xamarrak.
Bai, ezta?
Bai, peligroso xamarrak. Ze harrapatzen zaituzte, konturatu bai. Barik eta...
Gutxien espero duzunean.
Hala da.
Bai. Bueno, ez dakinik guzti honek, orain aipatzen ari garen evoluzio guzti honek argazkigintzari onura hondirik egin dion?
Begira, kamara digitalekin etorri dena izan da, teknologia edo teknika sozializatzea. Mm-hmm. Hau da, jende askoren eskuetara iritsi da. Eta hori oso ona da. Adibidez, tenisarekin edo eskiatzearekin gertatu den bezala, lehen eliteko deporteak edo kirolak ziren, eta diru aztutenek bakarrik praktikatu zezaketen. Ba, antzeko gauza edo, konparazio hori egingo nuke. Baina horrekin batera zer etorri da. Ba, edozein sentitzen dela argazkilari, eta, ez dakit non esplikatu, gauza bada argazkiak eia,
bai.
Eta kamara onak izatea. Baina horrek ez du esan nahi, kamara batek argazkilari egiten zaituenik. Eta ikusten dut nire inguruan, afizionatu edo zale asko, eta inguruan dauzkat profesionalak bebai. Eta ze ikusten dut, ba, zaletu askok dituela argazkilari profesionalek hortik bizi dire nak, baino askoz kamara hobiak, baina desente hobiak. Eta hasi direla, bueno, ba, kontrolatzen dute nola landu ordenagailuaren bidez, eta orduan hasi dira pixkate kompetentzia edo intrusismoa, esango nuke nik. Eta hori, ba, ez dakit nola esan.
Lagundu baino gehiago, oztopoak
kalte, bai.
Jartzen ditu.
Bai, profesionalek lehen saltzen zituzten, bobinak edo karreteak edo rolloak egiten zituzten, eskontzak eta olako gauzak, erreportajiak. Eta nik behintzat asko ateratzen nuen, argazki asko eta diapositibak merkeago zirelako. Eta paperean karrete bat erosten nuenean, gero errebelatzera, eta paperean jasotzen nituen. Gaur egunean, digitalizazioarekin, hori guztia bukatu
egin. Bai, edo bukatzer dago, edo bai, iaia bukatu egin dela esan daik.
Hori da, adibidez, txuri beltzean nik neuk errebelatzen nuen, eta nik uste saletu asko horrela jokatzen genuela, ez da, ba, txuri beltzean montatzen genuen etxean komunian laboratorioa, edo bestela argazki gintza talde bateko partaide ginen, eta antxe egiten genituen lan hoiek. Baina errebelatu egiten genituen, hau da, paperera pasatzen genituen argazkiak. Gaur egunean ez da hori egiten. Zer gertatzen da? Ba, denak daudela ordenadorean, antxe. Onak eta txarrak. Ez da aukeraketarik egiten. Ez da begiratzen, ez da zailkatzen. Eta ez da paperera pasatzen. Orduan, argazki denda herrietakoak bentsatua.
Bai, txiki hoiek.
Ari dira izten, ia herri gehienetan. Eta lehen, Hondarribian adibidez, nik ezagutu izan ditut 4-5. Orain bakarra dago.
Bakarra
dago. Jo.
Ba, pena handia ematen du.
Hori da, hori da.
Bai, hori xe dazken batean, ba, pixka bat digitalizazioaren ondorioak dakarrena. Ez dakigun negozio eredu berrien bila edo agian, hasi beharko dira edo ziurrenik ba hasita izango da argazkigintza modua. Pixka bat historian zehar atzera egiten baldin badugu, zuk lehen aipatu duzu Kodak.
Hori.
Kodak enpresa aitzindari izan da argazkigintza moduan, besteak beste paperezko bobina, lehendabiziko paperezko bobina sortu zuen enpresa izan zen estatu batuarra, eta eta berak jarri zuen errebalatzeko sistema martxan, ez da?
Hori da, eta hori izan zen 1888an, pentsasazu.
Bai, nezko kontuata zari garen.
Eta aintzindari izan zen, eta beti Kodak entzuten badugu argazkiarekin bai, lotzen dugu. Ematen du sinonimoak direla argazkia eta Kodak etxea. Baina zer gaur egunean Kodak etxeak porrot edo gainbera etorri da. Eta zaila da ulertzen, nola gerta daitekeen hori, alako indarra zuen enpresa izan da. Gainera, begira, nik ez nekien, baina Kodak etxea izan zen, lehenengo kamera digitala atera zuena. Eta urtea, 1965an, pentsasazu.
1965an, lehendabiziko kamera digitala atera zuen.
Hori da. Aha. Baina, ez zuen proiektu horrekin aurrera egin. Kodak etxaren diru iturriak zetozen analogikoetatik, paperetik, karretetatik. Bai. Hor sekulako negozioa zuen. Hori zen bere diru iturri nagusiena. Eta claro, beste kamera digitala sortzean, pentsatzen zuen diru iturri hori bukatu egingo zitzaiola eta ez zuen proiektuarekin aurrera egin, hor utzi zuen izkutuan. Berriro, konturatu zenerako ze abiadarekin zihoazen gauzak eta heldu nahi izan zionean berandu zen. Hori 2000 urtean berandu zen. Ordurako digitalizazioa ja
hasita zegoen pixkana.
Hori da. Eta 2004 urtean bete-betian sartu zen kamera digitalen kontu hori, ezta? Eta sekulako indarra, baina Kodak etxearentzat izan zen hori berandu. Eta Kodak etxeak ditu 1000 1500 mordua. Kamera digitalen inguruan. Hain krisi momentu larria edo krisi larriari da pasatzen, bai. Basidala bere patenteak saltzen. Eta Kodak etxearen harri bitxia digitalen munduan da ISS sentsorea. Irakurri ingo dut jateko Image Sensor Solutions. Eta sentsori hori behar beharrezkoa da kamera digitaletan argazkiak egiteko. Eta hori patente horren jabea Kodak etxea zen. Eta zen dinot saldu egin behar izan duelako enpresa aurrera egiteko. Baina pentsasazu, 1100 patente. 1100 patente.
Asko dira.
Baina hortxe utzi zituen arriskutzat jotzen zuen digitalaren mundua edo kamera digitalen mundu horita.
Matamalgarria da, hainbeste historia duena, kameren munduan, argazkiaren munduan zeresan handia emanduen enpresa bat, kinkalarrian, horrela ikusi beharrak. Aipatu duzu argazkigintza digitala, 2000 urtean, sartu zela indarrean, baina, agian, lau urte beranduago, pixkana, eremu gehiago, hartzen joan zen gehiago, zabaltzen joan zen, handik aurrera, bai enpresa handiak, bai argazki denda txikiak ere, negozioa ateratzeko eredu baten bila hasi zirelako, agian aurretik zegoena ordezkatuaz, eta ia pixka digitalizazioa hasi zen, analogikoari itzale egiten.
Hori da. Ez gainera, analogikoarekin gertatu da, gaur egunean paperik ere ez duzula aurkitzen. Etxerik haundixenak, Alemanian zeudenak daula, itxe egin dira. Produktoak aurkitzen dituzu, ez dira berriak. Horre estokean zeuden likidoak eta horrela errebelatzeko. Orduan, zuk nahi baduzu, merkatuan ez duzu aurkituko. Dana da estokean zegoen, hau da, produktu zaharrak saltzen dituzte. Beraz, argazkilari asko izen ezagunak, beti analogikoa. Ba, orain ari dira pasatzen digitalera, ba, etorkizunik ez dagoelako. Pena ematen
du. Beste remediorik ez duten ez?
Hori da. Eta denda txikiak bizi ziren, karreteak saltzetik,
bai.
Imprimitzetik, eta bebai, kamarak saltzen zituztelako. Gaur egunean zer egiten dugu denok. Igual denda batera jutengara galdetzera, abesema balio duen informazioa edo, ze kamara gomendatuko zenidake, baina gero ze egiten dugu. Interneten bidez erosi. Ni neuk ere hori egiten dut. Interneten bidez merkeago ateratzen da. Eta batzuetan, esan behar dut, dexente merkeago.
Zuke zeuk, gotzone arrazi kamerarik erosi duzu internet bidez?
Bai, nik ditu danak erosi nituen Bartzelonan alaba dut antxe ikasten, da orduan antxe Bartzelonako denda batean. Baina lagun bati oparitzeko, ba... erosi dut, oraintxe, abonetan interneten bidez, Andorrako etxe batean, eta zerbitzua da oso ona. Hiru egunetan kamara duzu etxean, gauza guztiekin da.
Eta merkeagoa.
Ibarik gabe. Esan behar dizut, ibili ginela bila, hola, Bartzelonan dago etxe bat oso zaguna, naiz agordatzen orain izena. Txarra naiz izena gogoratzeko. Ba, Andorrakoa eta Bartzelonakoa, produkto berbera. Ba, Andorran ibarik gabe. Mordun. Basaitzen
normala da.
Poltsikoari begiratu.
Noski. Denok bezala.
Hori da. Da orduan, denda herri txiki, denda txikiak, ba hori, ez dute kamarari saltzen, ez dute pelikulari saltzen, ez dute argazkirik errebelatzen, errebelatzen eramaten ez dugulako. Orduan, nondik atera bizitza? Ba, euneko bat, lehen, bastakit, asko, diru mordua gastatzen nuen nik errebelatzen. Orain, etxean dut impresora. Impresora, argazkiak errebelatzek imprimitzeko impresora, ona. Eta etxean egiten ditut, espadira, undia-undiak erakusketa bat prestatzeko. Hoiek eramaten ditut errebelatzera, positibatzera, paperean jartzera. Bestela etxean egiten ditut. Claro, lehen dendara eramaten nuen koloretakoak, txuribeltzean etxean, baina koloretakoak eta diapoak, ba, gaur egunean hori galdu dute.
Bai.
Zerten bide geratzen zaie, ba, nik nire inguruan ikusten dudana, ez da, argazkilari profesionalak. Ba, dedikatzen dira, nola da, estudioko argazkiak eikera, erreportajeak eikera, ba, eskontza, komunilloak, oiez gain, ba, iguale, zuk nahi baduzu, aurdun zaude, eta holakoak ikusi ditugu asko.
Bai.
Ba, aurdun zaude, eta nahi duzu zure aurdunaldiaren erreportaje bat, ba, egin dituzte.
Bai.
Edo orain, ari dira batzuk egin, ba, zuetxean zabiltza lanean, ba, zure eguneroko bizitza, bizitzaren erreportaje bat. Bai, argazkilari batzuk dedikatzen dira hola. Bueno, ba, irten bide bat da. Nik uste du behar dutela pixkat aldatu, esaten den hori txipa aldatu.
Bai.
Eta importantea da, produktu onak eskaintzea, produktu ona lan ona esan nahi dut. Fin eginda, kalitatezkoa, eta originala. Beste argazkilari profesional batzuk horrez gain, egin dutena da, ikastaroak antolatu.
Hori da, hori da.
Eta bai. Hortik ari dira pixkate aurrera iken.
Bai, ze zalantzarik ez dagoena da, gaur egun, inoiz baino gauza gehiago egin daitezkela, kamera digitalarekin, eta beraz, ba profesionalak direnak, argazkintza munduan, edo denda txikiak aipatu ditugun bezala, ba eskaintza berrietara egokitu besterik ez dutela, edo beraien eremua, ba, modu batera du bestera zabaldu, bestela ez dutelako irtenbide handirik izango.
Beste bat, egin zaitezatea, da album digitalak edo bai. Pantalla digital hoiek saltzia edo lakoak. Album digitalekin bat etxe bat dago edo marka bat dago oso ezaguna, nik inoiz ezin izan dut erabili ba bakarri PC-tarako zelako, ez? Eta nik makeroan ez, ni beti makarekin. Orain badira albunak eiteko oso etxe onak eta gainera kalitateko paperean. Zesan behar dut album batzuk merkeak dira,
bai.
Baina zetxarrak. Orduan, bilatu behar dugu beti kalitatea. Albunak egiten baditugu geure kontura, ba, bilatu kalitatea, diru pixkate gastatu. Edo bestela jun argazki denda hoietara, eraman argazkiak desan onela eta onela eta onela, eta ingo izute album polit bat. Eta ez da ingareztia. Begira. Batzuetan gastatzen dugu dirua, ez dakiz zertan, diru mordua, eta gero oso xurra gara olakoetan.
Bai, orlako gozetarako.
Ikusi dut, argazkiak orain gabonetan, oferta bat, estudio txiki bat, ez dakit nola esan. Sei argazki txikia karneterako balira moduan, beste bat karteran eramateko, eta beste bat pixka bat handiago.
Bai.
Ba, 6 euro, 6 euro. Bueno, ba, jende asko. Junda hori egitera. Eta argazki handiena, ba, ez dakite, karterakoa ezbestea, juten ziren, ondoan dagoen txinoen denda batera, Marcos istrin bat erosi, eta orduan 2 euro gatik, amonari oparitzeko. Baina, zixu gurrak zarete. Egintzazu argazki edar bat. Oparitu jozue amonari edo amamari edo amari gauza polit bat. Eta ez izan egin xurrak. Euro bateko argazkia eta txinoetan erositak kuadros istrin bat edo Marcos istrin bat. Ez?
Bai, askotan, ez diogu behar besteko garrantziarik ematen, baina argazkietik argazkira ere aldea ikaragarria dago.
Hori da. Eta kamara on batek ez du argazkilari.
Hori da. Bai, eta askotan horretan ere gehiago eman izan dugu. Gai gara kamara batetan gehiago gastatzeko, gero naiz eta argazkiak, ba albunak edo guk geuk egin, edo...
Hori. Eta egin beharko genukena, danik entzulei esango nieke, pentsatzeko, zeiten dute, zeiten duzu, entzuten ari zareten, zeiten duzu argazkiekin. Hor, ordenadorean pilatu zertarako. Egintzazu aukerak, hola, selekzio bat, aukerak eta bat, politenak, ondo daudenak, eta gero, pasa algun batera, eta oparitu. Amari, atxari, nobixari, nobixuari, opari polit bat da. Bai. Baina egintzazu selekzio lan hori pixkan. Ez utzi dana ordenadorean. Ze ordenadorean hor gelditzen dira. Ta,
eta azto gero, egiten dira.
Eta gero ondatzen zaizu ordenadorea eta argazki guztia galdu. Ze hori ere gertatzen da.
Bai. Bueno, beraz, digitalizazio ba, bete-betean, hori ezin dugu ekidin. Ba, garaietara ere moldatu egin behar delako, baina... lehengoak ere ahaztu gabe agian bi gauzak uztartuaz izan liteke, ezta?
Eta argazki bat iruditzen bazaizu, jo, ondo atera zaidan, pasa paperera. Eta egintzazu zuen albuma, baina paperean ez bakarrik hoiek interneten bidez edo egiten direnak. Ez, jun zaitezte zuen argazki ederrak album batean jartzen. Lehen egiten genuen bezala. Eta zabaldu albuma eta begiratu. Ta hau, ta bestea, ta disfrutatzeko pixka.
Hori da. Horretan ere, ikasi beharko dugu. Eta ea, bueltatzen garen, lenguetara, pixka bat argazkiak aukeratu. Eta...
Hori da. Kamara digitalekin, baina paperian.
Ba, oso ondo. Ba, Gotzonelu, estimatuta dago. Gaur ere hemen gurekin egon izana. Bueno, bukatu horretik,
bai.
Aztu baino lehen, aipatu beharko dugu, ezta? Orain ze erakusketaren txanda den, zure estudia modoti tailerrean.
Hori da, 24an bukatu zen erakusketa, Oskar Pereirarena,
bai.
Gero oporrak hartu ditut, ze izan da urte bat...
Gogorra.
Bai, zapatu domeketan be bai, antxe eta hilarrian, oporrik hartu gabe.
Bueno, azuk ere atxe dena behartzen nuen, eh?
Hori, eta orain dago kolektibo bat, da gero hilaren bukaieran, hogeta bian edo... jarriko du erakusketa Maitena Urreta Bizkaiak, Oiartzungo argazkilari gazte bat.
Aha, oso ondo.
Orduan urrengo erakusketa hori izango da.
Bueno, ba izango dugu aukera, horretaz mintzatu ahal izateko, eta ba, bueno, Maitenaren inguruko argazkiak ere ezagutzeko. Mm-hmm. Ba, estimatua dago Gotzone, eta gaur 15 gehiago.
Hori da.
Bitartean ondo segi.